pasūtīti deputāti, ja 24 jautājumi, tā kā izskatās, ka šodien mums būs ko darīt, vai ir kāda vēl kādi papildinājumi, vai piebildes, iebildes, nav, ja? Labi, nu tad varam balsot par to, ka šodien darba kārtībā mēs izskatām 24 jautājumus, ja, kurš pat? Paldies! Nu, tad varam pāriet pie darba kārtības. Pirmā jautājuma par saistošajiem noteikumiem numur 14.2017. Tur ir runa par budžetu. Mēs tā kā piekārtojām to budžetu, kur iestāžu vai struktūru vienību vadītāji no šīs saņēmuši arī rēķinus par decembra pirmās puses visādiem pakalpojumiem un bendārziem, protams, vēl turpin ienākt šie rēķini par ēdināšanu, bet, nu, katrā ziņā visi iestādes ir veiksmīgi budžetiem tikuši galā, tā kā vienkārši tas ir precizētais šī gada budžets. Vai ir kādam jautājumi saistībā ar šo budžetu?
Tie mīnus, kas ir mīnus? Kas ir? Mīnus ir?
Atņem,
ja?
Atņem.
Tas ir, ka palik pāri? Atņem.
Nu, jā.
Palik pāri?
Jā.
Deputāti no kā viņi palika pāri, kas netika izpildīts?
Netika izpildīts.
Tad varbūt pa daudz ir iedot droši vien, vai vienkārši iedot vairāk.
Nu, budžeti jau nevar uz centiem, nebēt uz izrēķināt janvārī.
Nē, ir jau dažādi apstākļi pie plānojot budžetu, neviens pieņemsim jāni. Arī nezinu, cik maksās, plus, piemēram, par algām arī kāds saslims, tad maksā valsts, slimības lapi, tas arī ietaupās, un tā jau ir sakrājums. Vai kaut ko ietaupa, kaut kas tiek mazāk tērēts, pieņemsim, man pa projektiem vispār šogad neizpildījās, man visi izdevumi pārklājās uz nākošo gadu, aiziet projekts, man ir tikai tehniskā dokumentācija izstrādāt, kas ir samaksāta. Un arī projektos tāpat tās ir plānots, ka izpildīs dažādos arī skolas projektos tur arī citām iestādēm projektos, kad neizpildīs pārējot uz nākošo gadu.
Kāds jautājums, teikt, es nezinu, kurš pats jau iepriekš par deputātiem. Deputātiem visās pašvaldībās ir atkarībā no priekšsēdētāja algas, jo ir atšķirīgi, piemēram, tie deputāti, kas strādā no pašvaldību iestādēs, viņi saņem pa to dienu pilnā, ja? Tie, kas strādā kaut kur citur, ja? Viņiem tā diena var teikt jau, nu tā diena pakāja, ja? Tad tas nozīmē to, ka no rīta tu atnāc uz to sēdu, tu jau pusdienu zaudējis, šodien tas pats, ja? Un maksā tur mēnesī saņem, nu, smiekli grašs, vai ne? Es sapratu, ja, bet, nu, es atcerējos, ja? Kā citur, jā.
Maksā.
Es atceros, kādreiz bija tā, sen bija atceries, jā? Jā. Pa komiteju bija tik, nu, iepriekš dabīja, ka jāizdabē te ko, un pa sēdi tik, jā? Un viss, tātad, savādāk jau tur...
Mēs varam to deputātu atalgojumu skatīties, nu, tajā diskusiju daļā pēc domas sēdi, jo mums ir pa visiem kopā jāatrisina. Vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar seņors veikšanu apaļajās, pusapaļajās, jubilējās. Un tad izdiskutējām to jautājumu, lai mēs to var ielikt nākošā gada budžetā iekšā. Varbūt, ka tur nāks klāt kaut kāds degvielas.
Tur jau, es domāju, zelta kāzes, dimanta kāzes, nu, kas ir... Tad sevies ir vairāk turvojies, ja tas 50, tas būtu tipa mazas. Vai kad tas bija televizijā rādīja kaut kas ierīts un pašā līdz? Nu, tad tā ir, 150 kaut kur,
ko? Kāzā, nu 100.
Nu, tas
50.
Ir, jābi mūsai, ja tad iznāk 100.
Nu, tā arī bija 100. Katrā, tas
jau 50. Ja viens deklarēt šeit, tad ir tā.
Labi, ko tam mēs šeit jau pārceļām uz to otro daļu. Labi, tagad par budžetu ir vēl kādi jautājumi, kādam deputātam ir nav vairāk. Nu, tad aicin deputāts balsot par šādu lēmu projektu, ka mēs atbalstām budžetu. Paldies. Tālāk otrais darba kārtības jautājums par sestošajiem noteikumiem numur 15.2017. Tas ir saistīts ar pabalstiem, materiālajiem pabalstiem.
Jā,
es tur tās izmaiņas, kas...
Jā, tātad, nu, bija iepriekš sagatavojis sociālais dienests šos te saistošos noteikumus. jāsaka tā, līdzīgs kā, nu, ir arī kādas citās jau pašvaldības, bet, nu, kā jau bieži tas mēdz gadīties, kurš juristis skatu varamā, tad, protams, reizēm iebildumu. Nu, tagad pieprecizējam atbilstošu varam iebildumiem, tur tie iebildumi bija daži, tie ir tādi, nu, jāsaka, gramatiski, daži bija tādi, kas saistīti ar jēdzieniem, nu, kas attiecās uz tiem pabalstiem, kas ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva un nu, kas ir, nu, tie obligātie, ja? Nu, tagad viņš ir pieprecizēts tā, kā gribēja varams, ja.
Izskatās, ka vairāk
arī... Un jāsaka, to pa lielam ir saistīt arī jau nāko, es tā uzreiz pateikšu, ja? Tātad tie, ka iet viens šie tas saistošie noteikumi, mēs viņus uztaisījām arī kā jaunus, lai, nu, nav jāgroz daudzreiz te iepriekšējie bija daudz kārt grozīt, tad tur, lai, nu, nesajūt, jā, ja tik liela grozījuma ir, kā uzreiz. Tagad viņi konsolidēt, un savukārt nākošie tā, tad tur izņemts ārā viss tas, kas bija jāizņem, jo šis te pabalsts krīzes situācija tagad, nu, ir tāra.
Cilvēkiem vieglāk lasīt, ka labāk viss ir kopā vienā dokumentā, nekā jāmeklē. Tur sēdi. Tā kā mēs ar jām vienojām, ka labāk saliekam kopā.
Jā, varbūt vēl, jā, tāda niansa, es gandrīz atvienāšu, gandrīz piemirs, jā. Kas šeit ir, nu, tā bišķiņa atšķirība ir ielikt, ko mēs izrunājām attiecībā par pabalstu, par bērnu piedzimšanu. Mums šobrīd bija tā, ka pa bērnu piedzimšanu maksāja tikai tad, ja tas bērns tika deklarēts šeit rojas dzimtsarakstu nodaļā. Ja? Un bija tā, ka maksā tikai bērnu mātei un tikai gadījumā, ja nu, bērnu māte ir mirusi, tā teikt, dzemdībās vai kā, un tad, nu, tam tēvam. Ja? Šeit šis jautājums bišķiņ citādāk tika risināts, ja mums dažās reizēs radās tāds, nu, konflikts situācijas, ka, piemēram, veselības problēma dēļ, māta bērni ir slimnīcā, nu, laiks iet, viņi noreģistrē to bērnu, attiecīgi tai vietā dzimtsarakstu nodaļā, un tad, nu, rodās problēmas, nu, ko tad darīt, ja saistošiem, iznāk pretrunā saistošiem, un nemaksā tā, ka, nu, ja viņa slimības dēļ ir kavējis. Bez tam, jāsaka tā, Rīgā dzimtsaraks, nu, dzemdību namā ir tāda politika, ka viņi diezgan uzspiež cilvēkiem iet, tai viņa dzimtsaraks nodaļā un uzreiz to bērnu piereģistrēt. Un, nu, visi cilvēki jau, nu, nelas to, jā, un tad arī izveidojas situācija, nu, ka man tam cilvēkam ir jāsaka, nu, jūsu gadījumā nav attaisnojuši iemesli, jā, un tiešām nav attaisnojuši, bet, nu, viņš ar to no... Viņš varbūt tiešām dzīvo tev un ne jau no ļaunprāt, un mums jau nekāds sliktums arī īsti nav, ka viņi reģistrē tur. Tā kā to jautājumu sakārtē tagad tā, ka maksā tam, kas ir deklarēts šeit, par to, ka tas bērns tiek piedeklarēts šeit. Jā, nu tā tā saistu lieta nevis reģistrācija bērnu, bet bērnu deklarēšana.
Jā, jo šovasar arī mums tika to tā, nu, ar atsevišķi rīko, jo mēs pieņēmām to lēmumu par tā pabalstu izmaksu, kad vienkārši bija bērns piedzimis Rīgas tajā dzemdību nodaļā un likums nosaka, ka cik dienu laikā tas bērns ir jāreģistrē. Viņiem slimnīcā bija jāpavērst kaut kā 2 mēneši, un tad uzreiz izveidojās tas likuma pārkāpums, ka viņi to bērnu nevar piereģistrēt. Un šajos saistošajos, nu, lai vienkārši nebūtu kaut kāda atsevišķa rīkojuma lēmuma jāpieņem, tad arī tādas situācijas paredzējām iekšā šajos saistošajos. Kādā vēl kādi jautājumi par šiem saistošajiem nav, ja? Labi, aicinu deputātu balsotuši par šādā projektu. Paldies. Tālāk par precizētiem saistošajiem noteikumiem. Tur bija to medikamentu apmaksu, ja, pabalsta apmērs.
Tiesa saistībā ar
šiem jaunajiem
ministru
kabinetu.
Jā, es saskatāju, jā, varbūt bišķi ir cik izstāstīt iepriekš tātad par šiem te pabalstiem krīzes situācijā. Tie ir tagad, nu, arī jauni. Un vēl nākošie tie, no kuriem jau ir, nu, par materiālu pabalstu piešķiršanu, tur ir izņemts ārā viss par pabalstu krīzes situācijā. Nu, tā.
Mēs esam piekārtojuši ministru kabinetu noteikumu, mēs esam sastošu. Tā, Ir kādam kādi jautājumi? No, ja? Aicinu tāpēc balsot uz pašā plānā projektu. Paldies. Tālāk pieteis darba kārtības jautājums par attīstību programmu. 4. Jā, 12.2017. Tur arī ir, ir tas princips, ja, kad, kad viņi ir precizēti saistībā ar šo sociālā dienas piepildījumu. Nav nekādi jautājumi. Jā, labi, aicinu tāpēc balsot uz pašā plānā projektu. Tu, paldies. Tālāk pieteis par attīstības programmu un rīcības plānu. Tā, tur Agnes ir izsūtījusi visiem šo lielā apjoma gara darbu, un es saprotu, ka nav nekādi priekšlikumi termiņā saņemti, un kad mēs tā kā varam šos dokumentus akceptēt.
Viens jautājums, es tā ātri pārgāju pār Zvenieku ieli diezgan stundīgi. Tas nebija iekšā?
Ielas par kādus. Bet, nu, Zvenieku ieli nākuši
ir nebija. Nē, cits ir, nē. Kopā uz to... 20 kuro gadu, ja. Kopā, nu it kā ir kaut kur ir iekšā, viena iela bija iekšā atjaunošana, ja, bet nu te arī ir
tāpat. Sapīšu,
es
tad ielas.
Nu, es domāju, ka nu vajag, ne, šitā iela ir trenka, nu tā.
Cik jūs izmaksat?
Tā. Ja plānā jāielas,
plānā
jau ielikt,
tad es māru. Tā, ielas krīt, ielas nav problēma.
Iela var ielikt, nē, nu ielikt, jā, nu ielikt.
Tad jau arī varbūt to salksīlu notika ūdeņu problēmu ilgsim.
Es nevaru ielikt.
To visu jau.
Tas
nav pašu. Tā ir ielikt pēc budžeta 3000.
Aha.
Labi, ielikt papildinām, vai vēl ievīt
vēl? Pa zaļo zonu tikai.
Aha, labi.
Nu ietur, nu zaļā, bet ietur ir kanāls jau paspējis ielikt daudzās vietās kanālsāt. Ietas ideja.
Tu esi labi izdarīt, nu. Redzi, cik glups tagad peldīja līdz galam ir šitas te braucamā daļa.
Jā,
jā. Tā ir pusē.
Jā, jau būtu ielic vien trūku, kur novadīt.
Jā,
vēl ir. Vien cilvēks, kur tā būtu ir, jā.
Nevar
visu
uzreiz darīt. Kaut kas jau tā ir tālāk. Labi, bet tad es saprotu, ka nav vairāk, ja nekādi ir papildinājumi. Labi, aicīt deputāti klausot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par rojas vidusskolas telpu un nomas maksu apstiprināšanu. Tā, tur direktori varbūt kaut ko vēlas piepilst vai skaidrot,
kas ja
kādam ir jautājums.
Tā, tad ir...
Kas palīdz
atskatot sporta zāles izmaksas, mēs nomācības iecinājumi, ka 14. Gada apstiprinātās īres maksas, tātad izmaiņas, skatāmies tabulā, tātad 10 eiro vietā bija iepriekš 7, gan bērnu nometnēm, gan sporta klubiem, tad bērnu nometnēm sadalījām skaitu, un tur ir liela atšķirība kaut vai uz patērētās elektrības no dienas rēķina. Un tālāk nākošās sadaļās ir pacēlts tātad semināra zāles nomas tā kāda bija. Nodarbībām bez datora projektora bija 3 eiro, pacēlām uz 5 eiro. Un 4. Sadaļā par telpu nomu ar vendu pacēlām uz 10 eiro. Un no 7.50 6 eiro atstājām kā bija, un pārējais viss paliek tā kā bija priekš. Kāpēc šīs izmaksas? Sporta zāle ir Rojas vidusskolā izmaksā ļoti dārgi. Tagad ir ļoti lieliski iespēja paskatīties pilnīgi pa stundām, pa dienām, kā ir iztērēta elektrība. Es paņēmu konkrēti pirmdienu, sestdienu, svētdienu, lai varētu jums apskatīt, kad ir šādās. Nu, lai nogādātu elektrības sporta zālē, ir apačā uzrakstītas, cik lielas jaulis ir nepieciešams. Ja? Tātad pirmā fāze, otrā fāze, trešā fāze, tā aiziet tikai sporta zālē. Lai šo jauli piegādātu, Rojas vidusskola katru mēnesi maksā 120 eiro tikai par to vienu. Un tā ir tikai elektrība, kur aprēķinot tā rūpī, ja, kopā ar elektrību un fizikas skolotāju, sporta zāle elektrības stundā izmaksā gan drīz 8 eiro, bez šiem 20 eiro katru mēnesi klāt. Tātad tās izmaksas patiesībā tie 10 eiro vēl ir ļoti demokrātiski cenu. Okay. Mēs painteresējāmies arī citās iestādēs, kur ir sporta zāles. Bez 20 eiro mēs iekšā nevien nelaiž. Ja? Tas ir vēl pazīstami, un svešiem ir citi izcenojumi. Kur vēl ūdens? Ja? Un mēs domājam arī, kā ietaupīt šos resursus. Tikko, var teikt, pusotru mēnesi atpakaļ nomainījāmies sporta zālē lampas, kas rojas vidus skolas budžetā, izmaksāja gandrīz 5000, jā, man ir arī tā, mēs ir paskatīties, jā, 4845 eiro, tās ir tikai lampas, un tas bija pareizs lēmums, jo šeit var palaist apkārt un paskatīties, kā citropījums ir arī iepriekšējo gadu elektrībai vienu. Ja mēs vēlamies detalizēt skaidrumu par 10 eiro, tad šobrīd to nevar smauk aprēķināt tādēļ, ka tad mums ir jāuzstādi gan siltumskaitītāji, gan ūdenskaitītāji, un labu galā telpa pati arī kaut ko maksā. Un nolietojums, jā, un atkopējas, piemēram, tiek iemaksā 30% jāuz tikai bez sporta zāles un dežurānti, un tas viss maksā. Patiesībā, nu, sponsorējam mēs šo pakalpojumu. Jā, tā kā.
Labi, paldies par informāciju. Varbūt, ka ir kādi jautājumi.
Ekonomiskās nāmas ir iekšā, jā, tā ir. Jā,
pusotru
mēnesi.
Tur ir redzams ietaupījums,
kā krāsanā. Jā.
Tātad oranžājas ir iepriekšējais klāts un zaļās šīs klāts.
No, pēc krāsām var redzēt.
Mums arī ietaupījums.
Ei, zaļās ir mazāks.
Kā jūs varat zināt ūdens patēriņu, ja jums nav sporta zāle ūdens skatītājs?
Tātad es varu atbildēt. Šobrīd mēs nevaram zināt, taču mēs marta mēnesī veiksim remontu attiecībā uz ūdens krāniem, un mēs pieliksim tāmē klāt šos ūdens skaitītājus. Ja arī tu remonti, tad arī pieliksim visu.
Par lielu ūdens patēriņu mēs jau sen runājam jau gads atpakaļ. Bija ieteikums nomainīt krānus ar fiksāciju, ko ūdens dušās, nevis palaiž ūdeni, viņš teikta, ka vannā, jā, bet vienkārši kā
mums. Mēs jums varētu tildēt šitām, ja tā ir tā
sistēma. Ļoti jau. Tad varbūt sāksim, mēs apstiprināt uz jūniju, mēs uzliksim, skatīt, kamēr nav uzlikt cilvēks skaitītājs.
Jā, jo šobrīd jau mēs, var teikt, sponsorējam šo pakalpojumu.
Nu, kā jūs sponsorējat, kā tas skaitās? Jums sporta zāle ir, un sporta zāle ir jāizmanto. Ja sporta zāle neizmantos, ko jūs darīsiet? Mums ir veselā miesā, vesels gars. Ja neizmantos sporta zāli, nu, kā jūs nemaksāsiet nevienam, tad ūdens tad neīst.
Mēs nevar izmantot. Sporta zālē ir ļoti liels pieprasījums pēc īņķis. Mēs nevaram pat nodrošināt visu to pieprasījumu, cik daudz vēlās sporta zālē iet.
Es atvainojos, mums ir ļoti daudz brīvs laiks, un ļoti, un ja kāds grib nākt sporta zālē, lūdzu, jo mēs ejam uz sporta zālē pieņemsim otrdien, brīvs laiks ir pirms valē treniņiem, jā, tas ir īsti. Tas, kad jums ir sadalījums, tas jau neko nenozīmē, bet vai ir tā apmeklētība tām grupām, kas ir?
Jā.
Basketbolistiem ir?
Es domāju, ka šeit nav neviena vietna, kur kāda vēl varētu būt.
Lai tā būtu, bet pirmdienā stundu pirms mūsu nodarbībām jau zāle ir tukša, varbūt pārskatīt un dot tie, kas ir spējīgi maksāt. Basketbols, tas ir, tur ir basketbols.
Jo te līdz septiņiem ir sporta skola, no septiņiem ir 21 volais, un viņš patiesībā vingro ilgāk.
Sporta skola, viņš vingro līdz 21
nodarbībām. Nu, tad vēl lūdzu par tālu.
Es domāju, nu, kad direktora minēja par sponsorēšanu, tā nepareizi teica. Pēc būtības domāju, nu, pašvaldības nodokļu maksātāja nauda, tātad mēs dodam iespēju, lai viņi iet, jo pēc tam mums būs 10 reizes vai 100 reizes dārgāk, ja viņi neies uz to sporta zāli, un pēc tam būs sporta zāle dienas un viss pārējais, kas būs. Ne? Un viss tā kā
veselīgi. Jā, labi, ir vēl kādam kaut kas piebilstams saistībā ar telpu nomu.
Bet tās izmaksas viņas ir vienkārši tādas, kā jums tā pilnīgi.
Mēs
pareiktu
jau elektrību, tātad viņi iznāk 8 eiro
Es saprotu, bet ja jūs saka sponsorēt, tad jau varu to darīt.
Bet
kas notiek tā vasaru?
Bet es domāju, ka vēl dārgāk varētu likt tādi, ka tiešām tie skaitītāji visi var būt uzstādīti, ja tā skaitā siltuma skaitītāji, ja ūdens, tad par to var runāt atkārtot.
Kas notiek ar vasaras? Vasaras ir nometnē.
Vasarā nometnē pilnībā atpelna sevi.
Tad viņas atpelna nopelna.
Vai ko mēs remontējam skolas telpas.
Un tad varbūt vajag sabalansēt to, ka vasarā nopelnam paliek pār un tad... Nē, tas ir tas pats, kas tā teikt, ka mēs sponsorējam. Nu.
A varbūt viņiem pacēt, ja tad būs atteikums. Nu, tie vasaras tiem
bet,
nu, svešējiem.
Padomājam, tie ir arī bērnu vērcāki.
Bet nē, par iebraucējiem.
Jā. Nē, bet tie futbolisti un viss viņiem tāpat būs. Nu, viņiem jau uzliek
uz skola ir aizpildīta.
Nē, viņiem pacelt.
Varbūt viņiem pacelt to nomas maksu. Iebraucēji.
Tagad jau būs, ko ir
augstāk.
Visiem vēl jau būs, jo vasarā jau siltums neiet. Jā. Nu, tā kā tā pozīcija atkrīt, elektrība arī tik daudz neiet, jo viņš vasarā par stadionu ņemās.
Bet ūdens iet?
Ūdens iet gan skolā, gan ne tikai tajās dušās, kas atrodas pie sporta zāles, bet viņas iet arī tajās
sociālajā
internātu. Es tā būs skolas
kursus. Tu principā jānostrādā šīs gads nākamais, tā jāredz.
Jā, kas jau zemāk nebūs.
Zemāk nebūs, jā.
Protams, ka zemāk nebūs. Lai senelvīna nav ierobežojusi,
bet tieši stimulēt. Mēs varam varbūt tās vēl pacelt, tad, ja mums patiešām ir detalizēt priekšā tik izdēgi. Jā, tad mēs varam
šitas mērķis ir tā, lai būtu kaut vai pa nulēm.
Labi, tālāk varam pārīt pie 7. Darba kārtības jautājumu par otru pārbaudas desmolījumu apstiprināšanu. Tur ir iekšā ielikts, nu, paredzēts vienkārši tāds punkts, kurā ir iespēja arī šī elektroniskā balsošana vai elektroniskā dokumentu saskaņošana. Jo, nu, ostā valdē ir no satiksmes ministrijas, no ekonomikas ministrijas, no pašvaldības ministrijas, un tad citreiz ir tā, ka darba kārtībā ir tikai viens jautājums, un tad cilvēki no Rīgas brauc uz šajiem uz Roju, un tad pēc tam brauc atpakaļ. Šādu praksi piekopa arī Kurzemes plānošanas reģions, tā kā tur arī ir citreiz, kad kaut kādā pašvaldībā mainās kāds darbinieks, un viņam vienkārši ir vajadzīgi tikai atļauju savienot tos amats, nu tad ir tā višķiņ dīvaina, ka no 19 novadiem visiem jāsaprauc kopā kuldīgā, tad tāpēc vienlaikus saskaņot cilvēkam amats. Nu šeit arī, lai atvieglot to ostas pārvaldes darbu, ja ir izstrādāts šis norikums, kurā izstrādāt iekšā tā norika elektronisko balsošanu. Tā, ir kādi jautājumi? Nav labi, aicinu deputātu klausot uz pašvaldības projektu. Paldies, kā mums pieņems. Tālāk par amatpersonu un darbinieku atlīdzību. Tur ir šī tabula. Tie, ja, kurā...
Vispirms ir nolikums.
Nolikums ir vispirms. Tā, Agnesei ir kaut kādi komentāri? Nav.
Man jau nav.
Man
man, jā, man komentāri. Es jau iepriekš arī prasīju, ka Jānis ir arī aktualizējis to pašu jautājumu, ko es domāju par šo deputātu samaksu par stundu likmēm vai kā. Kā bija iepriekš. Nē, es domāju, ka vajag pārskatīt un paskatīties, jo tanī laikā, cik es saprotu, tu samazināji tāpēc, ka bija krīze vispār visā valstī un vispār tāpēc deputāti atteicās no savu tādu žestu, kad mazāk saņemt. Un
tad, to, mēs jau runājam. Priekšā mēs teicu, atstājām kur?
Otrā daļā, jā.
Otrā daļā.
Bet, nu, tagad tas, cik es saprotu, jautājums ir aktuāls.
Pacāl
visiem, jā.
Labi. Vai ir kaut kādi jautājumi par nolikumu?
Labi, aicinu deputātu balsot par pašvaldībām projektu. Paldies, labi. Tālāk, par struktūru vienību amatu un mēnešu augstu sarakstu apstiprināšanu. Tur bija runas par saimēm, atlikšu saimēm.
Jā,
Tālāk par finansējumu piešķiršanu uz Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai. Šitiem man ir jautājums, kāpēc tā pirmajā daļā ir iet runa par tiem 2000 un tad ir 1000?
Pēc iesniegums tāds ir, viņi prasa 2000. Viņi prasa 2000.
Bet ja var tad 1000, jā?
Bet labāk par 1000.
Bet ne
patiesībā, jā, nu tā mums ir tā beigā izšķiršanās, ko mēs tur darām, vai līdzam, vai nelīdzam. Šitā ir naudiņa, kas aiziet diagnosticēšanas aparāta remontam. Kopējā summa, kas ir nepieciešama šī aparāta remontēšanai, ir 23 tūkstoši.
Bet mums ir ar to veselības sistēmu kaut kas bišķi greizi.
Mums nav bišķi greizi, bet mums ir daudz greizi.
Jā, tad skaidrs.
Nu, greizi.
Un,
finansē no visām pusēm. Bet jēgs nekāds.
Bet pašvaldības
slimnīcas.
Jā,
jā,
tur mums pieder kapitāla daļas 0,0 štrunds.
Jā. Bet ko no tā iegūst, ko no tā iegūst parastais mūsu drojas novada deklarētais? Ar to, ka nākamgad visiem būs ne, bet mums apdrošināšana jāmaksā. Nu, kur tad mums ir bezmaksas?
Nu,
kur mēs iegūstam? Es jau zinu, ka nē, bet vienkārši tas ir saistīts ar visu to.
Nu, mēs arī šeit pie galda sēžot, laikam to veselības sistēmu nesatvērtos, ja mums tie spēki.
Tāpēc es varu arī nebalsot par to.
Jā, var arī nebalsot par to, jā, jo viņi bija rakstījuši šo iesniegumu un aicinājumu, nu tā kā atbalstīt, lai varētu reanimēt šo aparātu, jo viņu Latvijā remontēt nevar, tas ir jādara Vācijā. Un pat cik visvairāk no šīm kapitāla daļām piedera Ventspils pašvaldībai, nu tad tā kā lielākā tā rūpe un finansējums ir uz Ventspils pašvaldības pleciem, bet, nu, protams, viņiem ir arī cits budžets. Un šeit ir vienkārši mūsu tā kā tā politiskais atbalsts vai neatbalsts, nu,
Zalīts solis.
Nu, neuz jūtām jau, ne?
Diagnostikas. Kas ir diagnostikas?
Nu tā, jā, nu tā pamata kapitāla palielināja tas 0,0 štrunds, tad tā kaut pišķi, jā, tas nu būs kaut kāds 0,24 varbūt, jā.
Nu jā, tur būs vispār jautājums par to, jo nu, mums ir atšķirīgi višķiņi ar, teiksim, Talsam un ar Ventspils tā finansēšanas kārta, jā, jau no staistos deleģējumu līdzības pat un ar tiem un mākstā, jā, un līdz ar to vēl jautājums, ka to palielināšana
iespējas.
Krašu, tas ir ieteikums no Ventspils juristiem.
Šobrīd iet runa par to, ka
viņiem ir... Kapitālu.
Es saprotu, ka viņi neprasa,
jā? Jā, bet es pēc vēlamies iedvērstīt.
Jā, nē, es saku Tals un tā tālāk, viņas lēdz tos deleģēšanas līgums un to nodrošina finansējumu, nu tā deleģēja to funkciju izpildē, jā? Tā, es saprotu, viņi tas... finansēšanas modelis ir tāds. Bet šobrīd jau iet runa pamatā par to, ka iekļaut nu, budžetu plānu.
Jā, jā, jā.
Ja? Tā kā pēc tam var pieņemt to lēmumu tādu vai citādu vēl. Nu, līdz naudas mācības.
Jā, tā, ideja sapratāt. Ir jautājumi? Nav jautājumi. Aicinu deputātu balsot par šādu lēmumu projektu. Paldies, pret.
Es.
Atturās. Paldies. Tālāk par finansējuma piešķiršanu biedrībai Roku. Tas mums ir jau 3.6. Jā, tas ir Mārim Grotbaka projekts tāds nākošajā vasarā, kur viņš atkal, es saprotu, ka startē uz saviem projektiem kultūra kapitāla fondā un Norvēģi instrumentā un tā tālāk, un tur viņš piesaist diezgan nopietnas tās summas, ar ko tas viss beidzās, tas ir kā kuru gadu, kā kuru reizi, bet nu kaut kā līdz galam viņš tiek, tā kā vai ir kādam jautājumu saistībā ar šo līdzēšanu šeit bija.
Es domāju, ka vajadzētu. Māksla ir māksla. To jau ne visi to saprot.
Jā.
Bet vārds izskan, bet vārds sklo.
Labi, nu tā kā nav, jā, tā kā jau. Labi, aicin, ir tāds balsot, kurš vairs tā
plēnā. Jā, viss pasaules uz pasaules.
Tā, tālāk par finansējumu piešķiršanu. Milda Buk.
Kuri Buk?
Sā, ir
Kuri Buk? Kuri Buk?
Jā, bija Buk, bija tikcā vasarā varējāt redzēt Buk.
Tas tā ir tā grāmata tāda, ko vispār nevar redzēt.
Jā,
jā.
Tik
dārgi.
A kāpēc tu mums vēl vajag vairākas tās grāmatas?
Tagad viņš ir izdomājis jaunu projektu. Jaunais projekts ir atšķiet 8000 eiro vērtībā. Viņš arī mēģina startēt uz projektiem un arī piesaistīt citu finansējumu. Šeit viņš vienkārši vēršas pie pašvaldības lūguma atbalstīt.
Nu, jautājums ir tāds. Es saprotu, grāmatu dārgu mums ir kārtībā. Bet, ja mēs tagad dodam šos 500 eiro, tad es gribēju šo grāmatu nopirkt, un viņi jāpēr pa 100 eiro.
Jā.
Kur ir tā loģika?
Ko tā?
Nē, bet kurš tu var nopirkt grāmatu pa 100 eiro? Tad jau pietiek, mums.
Ja šis projekts tiek atbalstīts finansiāli, tad viņai nevajadzētu būt tik dārgi. Es nesaku, ka viņai nevajadzētu būt pavēlti,
bet...
Nu, mēs nezinām, kā cēnas noteikti nav, viņš ar iesniegumā minējas cēnu.
Viņš jau pats to cēnas, un redzot ir uzvīts tā.
Tas bija pirms tam, kad, nu, kad...
Piecas vietas viņa redzēja.
Jā.
Es nopietu.
Kurā vietā viņu ir?
Tica?
Es domāju, ka vienādi, kurā variantā viņa izmaksājās dārgi.
Jā,
izmaksājās. Tas 100 eiro viņam, bet vai mums tas ir jāatbalst muzejā?
Jā, es tad jāatbalstiet man arī, es arī kaut ko gribu, tā kā kaut ko.
Viņa arī tā maksā. Un tas darbs, kas ir ieguldīts pirms tam, viņš...
Tas ir eiro, nu, ja tā grāmata 100 eiro vērts, tad viss ok, viens tā muzejā.
Bet kāds ir mērķis, kāds?
Izpildīt autonomo funkciju.
To fantasti, to rakstu izturklāt, tas ir skaidrs.
Nē, mums ir, tā padomā, mums ir mērķis sasniegts. Viena grāmata ir, jo viņi jau tika atbalstīt pirms tam, cik es
saku. Viss ir kārtībā.
Bet
ir teksti, maksās pēc tam vēl arī
sīkā teksta. Nē, mērķi sasniegs. Viens ir vieni muzejā, vieni ir bibliotēkā un viss.
Kāds ir viņa mērķis?
Nu, tas varētu
būt. Kāds ir viņa mērķis? Jūs to
kaut kur grāmatas,
kurš paliekoši kāds kalternāts.
Paliekoši ir tas, kas ir pieejams. Tas ir katrā mājā. Nevis tas, kas ir viens unikāls zem stikla. Nu. Nē, jau kā Fabergé ir paliekoši, jā.
Bet... Nu, saka, to novērtēs visi lielie mākslinieki tiek novērtē tikai pēc tam, kad viņi tur...
Es saprotu, ka šitā ir kaut kā jauna. Vairs nav runa par to grāmatu.
Tad lai viņi būs.
Nē, varbūt, ka, nu, tas jau nav nekas tāds baigais, ko mūs vajadzētu. Baigi steikties, bet, nu, pēc cikā diskusija panesam, mēs jau varam no viņa paprastīt, nu, papildus informāciju.
Ja nepieciešamies budžets ir 8700 un plānotā tirāža 750, man kaut kā tur
nekā... 11 kapēkam eiro.
Jā. Nu tā, atkal tā, jā.
Pašizmaks.
Nē, nu pašizmaks, ok.
Jā,
nu,
nu...
Nē, tas viss ir kārtībā. Es varu atbalstīt jebko.
Jo biedrības mērķis jau nav arī pelnīt, jā, biedrībā, nu, ok. Jā, nu, jā, un tad viņam ir arī, nu, teiksim, izmaksas jāliek arī algu un tā tālāk, jā, nu, nu,
kaut. Jā, labi, mēs te paigājās. Ko mēs darām? Mēs tagad tā kā balstojam vai vienkārši paprastā papildus informāciju?
Jā, papildus informāciju. Tā es nevaru atbalstīt, neatbalstīt. Jā,
tā, kurš par to, ka to pārceļam uz janvāru?
Jā,
jā.
Bet, paldies. Varam pāriet tālāk 15. Darbkārtības jautājums. Par OS Nova domas lēmumu 223 atcelšanu, jā? Ir tātad novembrī mēs pieņēmām lēmumu par atkrituma apsaimniekošanas jauno taisu. Pēc tam atnāca šī informācija no Piejūras un no Eko Baltijas vides, kad tas saglabājamo skaits atkritumo ir nav tik liels, līdz ar to šis dabas resursu nodoklis nav tik liels. Un vakardien mēs saņēmām tā dīvainu vēstuli no pašvaldību ministrijas, kurš prasīja, lai tiktu atšifrēts, kas ir šajā cenā iekļauts iekšā. Un tagad visas astoņas pašvaldības pieņem lēmumu par to, ka šo jauno paaugstināto tarifu atceļam un esam atpakaļ tur pat, kur bijām novembrī. Un šāds tarīgs būs spēkā līdz nākošā gada maijā.
Tāpēc es teicu, mēs balsoju pret, kad kā tad mums tagad jābalsos. Mēs
jau balsojam
pret.
Jā, jā,
tagad to, ko jūs gribējat, lai nepieņem to atcels.
Jā, jā.
Bet,
nē, tas nozīmē to, ka mēs izdarīju ļoti pareizi. Jums esat paldies.
Nu, lai nu būtu, jā. Plus vēl šajā, tā ir, evai, pats ir balsējis smakus, ja tā tad. Tā jaunajā vēstulē bija par to, ka jāizdala ārā ir tas tarifs, kas ir tīri par to atkritumu savākšanu jāuzrāda. Un tas visu laiku ir tas eiro 70 plus, nu, vien, jā. Un to mēs tā kā, nu, nu norādam
vēl.
Tagad bišķi papildināju šito, jā, ka atcelt to lēmumu, precizējot, ka Marks par sadzīves apsaimniekošanu, izņemot to reģenerāciju, ir eiro 9,21, tā ir skaitā eiro 70, nu, par to atkritumu savākušiem, kā kubiku. Tā. Ir tad izdalīts ārā, jo, nu, tā kā prasa 7. Datumā pieņem tie grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likuma, kuras es neredzu, ka būtu parakstīts.
Tā grūstīšanās mums
arī sanāks. Bet vienkārši, nu, ministri iesaka tā arī izcenēt. Nu,
šaujam divas vaķis pie vienreiz. Vai ir kaut kādi jautājumi sastībā šo tarifu un ar šo lēmumu atcelšanu?
Tas ir mazāk. Tautai mazāk.
No, mēs jau ir nobalsojuši. Tas jau nekas, jūs balsojat par šo konkrēto, nevis par to, kas bija pagājušajā sēdē vai kurā.
Labi, dubults neplīst.
Balsojat par šo konkrēto.
Nu, tā kā ir skaidrs. Aicinu deputātus balsot, kurš par šā lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu. Ligi, tā var kaut ko komentēt? Tu laikam vairāk nav nepieciešams viņām būt kā dienesta dzīvokļa.
Jā, vienkārši mēs atcelam šo dienesta dzīvokļa statusu, jo šis dzīvoklis ir piešķirts traktoru. Cik šis te šī personu nestrādā pašvaldībā.
Bet viņš ir pašvaldības īpašnieks.
Viņš ir pašvaldības īpašnieks.
Es domāju, kāda
pārcāvuma iepriekš. Viņš arī maksā.
Viņš kārtībā.
Viņš kārtībā.
Viņam reiķis.
Ko mēs pārcēlām no Mierielu 72, pārcēlām uz Ludoņu ielu. Un nu, tas ir viens no tiem dzīvokļiem, ko mēs kādreiz dzīvē, ja nu būs kāda interese kādam ģimenes ārstam nākt uz šeit strādāt, nu tad mēs viņam varam atbalstāt.
Tāpēc es brīnējos, ka kaudzām iedzēt dzīvokļu.
Nē, tur jau nebija nekādu.
Nē, tāpēc
jā, jā, jā. Es esam iedos ārst.
Tā, labi, ir kādi jautājumi?
Komunāli.
Nav labi, jā. Labi, es lūdzu, aiciet deputātu. Šo tādā projektu, paldies, lēmumu pieņem. Tālāk par adresu piešķiršanu.
Jā, Rūras nova doma konsultējusi, ka domas lēmumā numur 227 par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam dālies, norādīts, kad es te numurs nevis, kad es te apzīmēju, ka es ar to nepieciešams lēmumu precizēt. 21. novembrī ar šī domas sēdē. Vai ir kā jautājums?
Kaut kā varbūt, ka kaut kāds komentārs ir.
Ko švainīgs?
Jā.
Domeni.
Līdz ar to neviens. Dalīt atbildību, var nav atbildību.
Kolektīvā.
Nu, labi, es. Valnāk ceros, bet lai būtu.
Tā iet uz priekšu. Jā. Aicinu deputātus balsot pašā domas lēmu. Jā. Var. Paldies.
Labi, tālāk. Par Jāņa Kroga ceļu.
Grafiskajā daļā koncentrēta platību nesaiste. Līdz ar to nepieciešams precizēt. Jā, šī Jāņa Kroga ceļa platība grafiskajā daļā. Vai ir kādi jautājumi?
Alis, tev varbūt ir ko komentēt?
Cik tā kvadrātmetri bija neprezīzi?
Tu bija 0,0.
Kaut kāds sīkums.
0,15.
Nē, tā kā mazdā zīme.
Jā. Uzmērī, tad ir skaidrs, ka jābūt
kā jā. Jā, labi.
Paldies, heita.
Vai ir kādi jautājumi?
Paldies.
Aicinu deputātus balsot. Paldies
par
šo.
Tālāk 19. jautājums par zemesvietošanu.
Nekustamā īpašumā rūpniecības iela 5. Šo Alisi varēs. Kā stāstīt cītāk?
Jā, pie kārtu atbilstošais, kas arī būs lauksēmniecības raksti uzņēmumu labumu, nevis rūpniecības krāpšanas uzņēmumu. Atbilstošā atbilstošanas arī īpašnieks pats to ir norādījis, ka tās tiek izmantot tikai lauksēmniecības dažiem.
Kurš tas ir? Kurš objekts tas ir? Kurš objekts tas ir? Kurš objekts tas ir?
Tas ir
no banga?
Banga teritorija.
Jā.
Bet kurš šūns?
Trešais.
Nu, tas nav kaut kā brikets, kurš tur
ir.
Mainz.
Vai ir kā jautājumi?
Nē.
Aicinu deputātus balsot par šo domas lēmumu. Paldies.
Tālāk par zemes ierīcības projekts izstrādi.
Uzsākšanu nekustamā īpašumā kalni. Saņemts īpašnieku pilnvērtības personas iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu kalni divās atsevišķās daļās un atdalāmajai zemē vienībai piešķirt jauno nosaukumu un adresi dūdas. Vai ir kādi jautājumi?
Nā.
Aicinu deputātus balsot par šā domas lēmumu. Par. Paldies.
Tālāk
par zemes piekritību pašnācībē. Doma ir izvērtējusi zemes gabalu 0,05 hektāru platībā turpmāko izmantošanu. Zemes gabals ir ieskaitīts valsts rezerves zemes fondā. Minētais zemes gabals atrodas Rojā. Vai kā jautājumu?
Kur?
Kur ir?
Kas tas ir pa gabalu?
Pielikums numur 15.
Tas arī komunāls dievs nopiedoties uz gada mazapītes viņas īpašas pakreizes. Principā pārējās
viņas
no īpašas. Jā, gadā.
Tu valsts.
Nav. Es sapratu.
Visolē.
Tā. Kas tu bija?
Jautājumu nav.
Nav.
Aicinu deputātu balso. Par šā domas lēmumu. Par.
Par.
Paldies.
Labi, 22. Par nekustamo īpašumu, ka ir izstrādāts.
Jā, uz nesākšu nekas ņos silūkķi.
Jā, tur īpašnieks vēlās sadalīt īpašuma zemes vienības daļu vairākos īpašumos, un tad ir jāpieņem lēmums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. Un attiecīgi tad arī tiks analizētas un saglabātas tās adreses, kas ir šīm te paredzētajām zemes vienības daļām, nu, kur sēks ir pirstu, tās adreses arī piešķirs attiecīgi pret dalību.
Tagad tur tas nākošais, tas 23.
Viņam ir divi lēmumi, jo ir divas zemes vienības, un viena tiek sadalīta trīs daļās, un viena tiek sadalīta astoņās daļās. Tāpēc es vienkārši rakstīju divus šos lēmumus, jo, lai būtu skaidrs, kuru zemes vienības daļu dala un cik gabalos dala.
Labi. Ja,
tātad
22. Nav
nekādi jautājumi,
ja?
Jā, esmu deputāts balsot par. Paldies.
Un tas līdzīgais ir jau tajās astoņās daļās, tātad 23.
Jā, esmu deputāts balsot par šādu domas lēmumu. Ar, paldies.
Un 24. Ir par proza esprādes, ja sadarbības šo līgumu starp visām mums četrām pašvaldībām. Pirms tam mums bija noslēgta šī vienošanās. Par to, ka mēs vispār kopā startējam šajā projektā visu četras pašvaldības un Jūrmala ir vadošā, tad tagad 29. Laikam decembri Jūrmala prasās iesniegt šo projektu, lai varētu sākt jau apgūt šo finansējumu, bet vēl viens dokuments, kas ir nepieciešams pievienot klāt, ir šis sadarbības līgums. Attīstības nodeļa mūsējā ir sadarbojusies ar Jūrmalu, ar Rēnguri, ar Mērstrabu, tā kā tas līgums ir izdiskutēts, un tad šī gala versija ir deputātiem. Aizsūtīt, un es
aicinu deputātu atbalstīt, lai vienkārši tālāk. Tur bija kļūda noteikti, ja, vai tad mēs sāks arī budēji?
Budēji?
Tur ir budēji kiepšana.
Tajā līgumā, jā? Mm-hmm. Tad viņi noteikti pieņems.
Copy paste. Ā, nē, tā līgumā, nu, ja mēs stipriņi, mēs...
Nē, jau... mēs projektā izlūkosim, jā.
Ā.
Bet, nē, mums, nu, projektā mēs varam labot, bet mums jau tāpat tās Jūrmalā vedīs citu dokumentu.
Parakstīt. Viņi piešādā vajag atļaut, viņi drīkst parakstīt. Nu jā, bet mūs šobrīd viņi var izlabot tā drukas pilnu mūsu. Jā, no to mēs izlabosim. Jā.
Tulī?
Nē, es tā uzreiz ieraudzīt.
Tā ir brīdī.
Kaut kādi jautājumi var šo sadarbības likumu.
Pārējais.
Nu tad labi.
Tad ir tulī izlabot.
Tulī, ja viņi
izlabot. Nu tā, labi, paldies deputātiem par klusību.